Goddag og velkommen til Old Trafford.dk's podcast. Det er den første rigtige optakt i 2024, og til det der skal vi vende weekendkampen, som blev spillet i går, og så skal vi vende Tottenham-kampen i weekenden. Og med mig i studiet til det, der har jeg vores vært, som I jo ikke har forhåbentlig har glemt. Det er ikke mere end et par dage siden, han var i studiet til vores nytårsspecial, som fair nok, hvis I ikke alle sammen har nået at høre den igennem endnu, men den er man heller ikke travlt med nødvendigvis. Men det er Niels Malmers. Velkommen til, Niels.
Jo, tak.
Og tak for sidst.
Ja, selv tak. Og ja, det giver en stjerne på skulderen, hvis man når igennem hele den episode.
Det er flot. Sikkert. Altså, det var en god aften, vi havde i hvert fald. Ja. Du sagde jo til mig, at det var dit livs bedste aften. Og det skal lige siges, at Niels har tre børn, så det er et stort statement.
der bliver i hvert fald sagt nogle ting.
Og på min højre hånd, der har jeg en fan, som ikke er en af vores kollegaer. Det er til gengæld dig, Rune Plov Jensen, og du er Tottenham-fan. Men måske skal du lige fortælle lidt om, hvem du er til lytterne.
Ja, jeg hedder Rune. Jeg har været fan af Spurs i en del år, og jeg er jo ikke blevet fan på grund af mesterskaber, og vi har vundet, så gammel er jeg ikke. I virkeligheden heller ikke blevet fan af, at vi har vundet så mange titler. Så det er den anden grund. Det er sikkert som så mange andre noget med, at man har været på stadion under en ferie som barn, og så er det taget en. Jeg er medlem af White Hart Danes, som er den jeres pendant, kan man sige, til United, og jeg laver også podcast for White Hart Danes, og glad for at være her i dag, og give mit besyv med på den kommende kamp og hele situationen i Spurs.
Det er vi meget glade for, fordi noget vi godt kan lide her i podcasten, det er at få udefrakommende fans til, som kan fortælle lidt om deres egen klub, så vi bliver klogere på dem inden den forestående kamp, men også fordi at de nogle gange kan komme med den lidt rå sandhed om United, fordi vi kan jo godt lide at sidde hernede og klappe os selv lidt på skulderen og på ryggen, og det nogle gange bliver lidt for rosende rødt, ikke?
Det kan godt være.
Men Rune, tusind tak, fordi du var med. Jeg tænker egentlig bare, at vi kommer i gang.
Yes.
Den første blok, som vi skal drøfte, det er weekendkampen, som blev spillet for os, i hvert fald i går. Og Rune, jeg kan forstå, at du har også set kampen, så du kan også snakke med om kampen.
Yes.
Det kan være, du vil lægge fra land og lige sådan helt kort sige, hvad synes du om, hvad du så?
Jamen, som altid, lidt en blandet omgang, vil jeg sige. Jeg tænker, at hovedsamtale emnet er Højlunds mange missede chancer, kan man sige. Og, jeg kunne komme bagud ret tidligt i kampen. Det var ligesom et matchafgørende punkt, tror jeg, for var I kommet bagud der, så kunne det godt være blevet problematisk for jer. Men ellers synes jeg, at I havde ret godt styr på det. Altså, I skulle have vundet mere, kan man sige. Så det var lidt en professionel dag på kontoret, på trods af visse udsving, men jeg tænker, i den tilstand, jeg er i nu, så skal man være glad for sådan en sejr.
Niels, en professionel dag på kontoret, er det ikke meget rigtigt?
Jo, det tror jeg, det er. Men jeg blev også overrasket over, da jeg lige tjekkede, hvor langt nede er det nu, Wigan ligger. Og de er jo i bunden af League One.
Nummer 18 og, eller noget
det er jo, ja, det er noget i den stil. Og det er jo ikke mange år siden, at Wigan spillede i Premier League. Det kan jeg i hvert fald huske. Og ellers så i Championship. Og jeg synes godt, man kunne se forskellen på holdene. Og alligevel så bliver det jo ikke tydeligere på måltavlen. Og som Rune rigtigt siger, så hvis vi var kommet bagud, så kunne det jo pludselig have set lidt svært ud. Og det er faktisk, det er en lidt hård erkendelse. Og ja.
United, de skaber 33 skud i løbet af kampen, men formår kun at score to. Og det ene, det er et straffespark. Og det andet, det er et mål af en venstreback. Er det godt nok?
Nej, overhovedet ikke. Særligt ikke, hvis man har set kampen, fordi der er jo mange chancer, hvor man tænker, den skal bare ind. Den er ikke så meget længere end det. Og på På den ene side, så er det så befriende endelig at se en fodboldkamp, hvor United er langt det bedste hold. Men på den anden side... På en virkelig billig baggrund jo. Og på den anden side, så vil man jo også gerne have den der oplevelse af, at man sidder og siger, hey, hele tiden, og det fik jeg ikke. Så nej, det var ikke godt nok, og virkelig hårdt at se Højlund brænde de her mange chancer, som vi allerede har kredset om.
Ja, Rune, du så også kampen, og inden vi gik i studiet, der nævnte du også det her med Højlund. Hvad synes du om ham så far? Nu har han spillet, jeg tror det er 16 kampe nu, vi er oppe på. Nu ved jeg ikke, om du har set hver eneste kamp med ham, men hvad er dit indtryk af ham så far i den røde trøje?
En angriber skal score mål, og sikkert især i store klubber som United. Men manden er ung, og jeg synes, det er voldsomt, det pres, der skal ligge på en spiller, der kommer ind fra højre, uden at kende sine medspillere, og have de meget urealistiske forventninger, vil jeg sige. Man kan næsten kun skuffe. Jeg synes faktisk, han har spillet godt. På trods af, at han har brændt mange chancer. Jeg synes, han bidrager med noget, som I har manglet helt vildt. Noget fysik, noget fart, noget tilstedeværelse i feltet. Jeg vil hellere møde jer uden Højlund, vil jeg sige, fordi jeg har ikke rigtig frygtet Martial overhovedet, kan man sige. Så nu, man ved ikke rigtig, hvad man får med Højlund endnu, andet end han vil altid være pisseirriterende at spille overfor. Det er klart. Der er et par, han skal score på i går, ikke? Men over en... jeg synes, de kampe, han spiller indtil videre, jeg synes, det ser lovende ud for jer. Ja.
Vil du som Tottenham-fan, vil du tage imod ham, hvis I fik ham?
Altså... Der er jo et kæmpe hul, der er efterladt efter Kane. Vi eksperimenterer lidt med Son på toppen og med Richarlison på toppen. Det er bare en anden måde at spille på, kan man sige. Det er den klassiske 9'er har vi jo så ikke. I Tottenham vil jeg jo sige, at han ikke vil nødvendigvis få en startplads, faktisk. Så det siger vel lidt.
Og du nævner Kane, det kan vi måske komme tilbage til i blok 2, for det har vi faktisk regnet med, at vi skal snakke lidt mere om. Hvis vi lige prøver at holde fast i kampen, Niels, lidt endnu. Ham målmanden der, Tickle. Hvordan kan det være, at de der mindre hold, de har altid en fuldstændig fantastisk målmand mod Manchester United?
Det er faktisk rigtigt. Jeg ved ikke, om det siger noget om Manchester United til afslutninger. Altså, det kan det jo godt gøre. Jeg ved det ikke. Ja, han har også virkelig mange redninger. Og det har vi jo også set i nogle af de sæsoner, hvor United har taget imod virkelig mange skud. Der har David De Gea også set vildt god ud. Og jeg tror også, David De Gea bare var en virkelig god målmand, så det er ikke for at fratage ham den ære. Men jeg tror, målmanden nemt kan se god ud, når de spiller på et hold, der er meget dårligere, som får en masse skud mod sig. Og det er ikke alle sammen vildt kvalificerede skud, for vi ser altså også, at Tickle... Han fumler også lidt med bolden nogle gange i den her kamp. Men han har nogle rigtig gode redninger, og særligt den fra Kobbie Mainoo, synes jeg, det var jo en virkelig imponerende redning.
Jeg kan jo lige oplyse til lytterne, at målmanden Tickle, han laver 12 redninger, hvoraf 10 af dem er inde i boksen. Så det kan godt være, at han fumler, men han stopper en hel del.
Ja, det må man sige. Ja.
Det minder mig lidt om Middlesbrough-kampen for et par år tilbage, hvor der også var en, jeg kan simpelthen ikke huske hans navn nu, men der var simpelthen en målmand for det hold, som jeg tror, han reddede alt, og det endte med, den blev 0-0, fordi han tog simpelthen alt med både arme og ben, og ja, hovedet måske endda.
Ja, det var dejligt, at den igen 0-0 i går, og særligt, at Dalot, han får sat den her afslutning ind. Vi har jo set ham en gang tidligere i sæsonen sparke ind derude fra feltet efter en situation, hvor der står mange i feltet, og det kan han åbenbart, og han spiller også en ganske fin kamp, men det er jo heller ikke en kamp, hvor forsvaret er særlig prøvet.
Men når vi har 33 skud og 14 på mål, og vi spiller mod Wigan, er det her bare endnu mere vand på møllen om, at vi kan ikke score mål?
Både og. Jeg lagde mærke til, at kommentatorerne i går sagde, at United har, det var Jesper Simur eller en Kuhn, så vidt jeg husker, siger, at Uniteds største problem er, at de ikke scorer på deres chancer. Og det er faktisk generelt ikke nødvendigvis helt enig i. Jeg synes, der har været rigtig mange kampe, hvor problemet er, at de slet ikke får lavet chancer. I går får de så lavet en masse chancer, og det er jo isoleret set et sundhedstegn lige nu. Men det er også mod Wigan, og så er det jo selvfølgelig ekstra hårdt, når der så ikke kommer flere mål ud af det. Det må jeg sige, det var skuffende, men det er en svær kamp ligesom at vurdere hele angrebsproblemet med, fordi jeg synes, det var meget tydeligt, at Wigan ikke kommer til at spille i Premier League i næste sæson heller. Altså, det er jo selvfølgelig en logisk umulighed, men de er bare et helt andet niveau, prøver jeg at sige.
Ten Hag, han siger til pressekonferencen efterfølgende, at det er positivt at se, at de kan skabe så mange chancer. Så er du enig i, at Rune, er du enig med Ten Hag, når han siger, at det at kunne skabe chancer, det er fundamentet for at score mål? Man behøver ikke kun at score på den enkelte chance, man får i løbet af hele kampen at være sindssygt klinisk.
Det kommer an på, hvad man vil som hold, som træner. Det er klart, at som Tottenham-fan, så har vi haft nogle år med meget resultatorienteret fodbold i Mourinho og Conte, hvor man kan sige, at tre chancer eller to chancer var nok i en kamp. Det handlede bare om at være kynisk. Så på den måde kan man sige, det er jo forskellige tilgange. Jeg ser ikke Ten Hag som en manager, der vil den vej, kan man sige. Så ja, jeg forstår godt, hvad han vil og hvad han siger. Jeg er stadigvæk jeg er ikke helt klog på, fordi jeg kan ikke se på banen, hvad han vil rigtig endnu. Men fint, hvis han vil skabe nogle chancer, men det har jeg godt nok tilbage at se.
Jeg har også lyst til at knytte en lille sådan, taktisk kommentar, fordi jeg lagde mærke til i går, at United havde det med at modtage bolden i en lidt presset situation relativt højt, og så i stedet for at vælge ligesom at prøve at køre på det her momentum, så få den spillet tilbage til bagkæden, få den rykket op til midterstregen, og så ligesom sætte det op den vej igennem, altså hvor det er en bold, der kommer fra Varane eller en af baksene. Og det kunne de jo så godt skabe chancer på mod Wigan, men det er der, hvor jeg er lidt i tvivl om, de har kvaliteten til rent faktisk at spille på den her Manchester City-Barcelona-måde, hvor de sådan, vi kan lige så godt bare tage den ned, og så spille den lige så stille op igennem holdet på en halv bane. Det tror jeg bare ikke, United har kvaliteten til, og det har de jo så mod Wigan, men det tør jeg i hvert fald ikke at konkludere. Det tager de bare med videre i Premier League.
2-0, vi er videre. Det er vel positivt trods alt.
Ja, det er det da.
Så lad os gå videre og kigge fremad mod den kommende kamp. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at ja, Tottenham-kampen den er en lille smule mere spændende end den weekend-kamp, der blev spillet i går. Lad os bare være ærlige. Og derfor er jeg sindssygt glad for, at du er med, Rune, fordi vi kunne rigtig godt tænke os at blive lidt klogere på det spørgshold, som vi ser nu. Altså, Tottenham de får i starten af sæsonen en ny træner, Ange Postecoglou. Man er lidt i tvivl om han er dygtig nok til at være Premier League-træner. Han har været i Celtic før det, men er ikke rigtig Premier League-proven, som jo er et buzzord, man rigtig godt kan lide at bruge i Premier League. Jeg tænker, at vi måske lige inden vi dykker ned i sådan selve situationen i Tottenham, så måske, hvis vi lige kan få et lille kort portræt af, hvem han er og hvad han har gjort for klubben so far, Ange Postecoglou. Hvem han er som person og træner.
Jamen, han er jo en Aussie guy. Han er kommet ind med en meget sådan laid-back attitude. Og charmerende har med det samme taget alle med storm, kan man sige. Det er klart, der har ikke været de store forventninger, og mange har ligesom tænkt, hvad skal det blive til? Og det var da et lidt useriøst navn, efter man ligesom har stilet højt med verdensklasse managers over en periode. Men det han er kommet med er en ekstrem kompromisløshed i sin tilgang til fodbold. Det er virkelig som det hedder i Tottenham, to dare is to do. Så det er fuld fart frem, det er offensiv fodbold, det er helbanepres, og det er, hvad skal man sige, hellere vinde 4-3 end at vinde 1-0, næsten hellere spille 3-3 end at vinde 1-0-agtigt. Så det er nye boller på suppen, og Ja, det er virkelig en ny start.
Det kender vi godt. Vi har jo også haft José Mourinho som træner i næsten 3 år, og vi har også oplevet, at der så bagefter kommer en manager ind med en sprudlende angrebsidentitet. Her tænker jeg jo så på Ole Gunnar Solskjær. Ikke for at nødvendigvis at sammenligne de to, men det der med at gå fra den konservative 2-1-strategi til bare at sige, gå ud, have det sjovt, spil fodbold, skyd, og så vinder vi 5-3, eller hvad det nu er. Jeg kan i hvert fald godt relatere til den fuldstændig idylliske følelse, man får, og tænker, det går bare, det er bare så fedt, det her.
Ja.
Det er derfor, vi ser fodbold.
Jeg må også sige, når vi går ind i den her sæson, og Tottenham mister Kane, og så kommer Ange Postecoglou, som jeg det må indrømme, jeg ikke rigtig har hørt noget til. Jeg tænker, hvem er den her græker? Fordi han har det her græske navn, og så snakker han så fantastisk engelsk og er sindssygt charmerende. Og så er han jo åbenbart en Aussie. Men jeg har alligevel nået at sætte mine forventninger til Spurs helt ned, og så kommer de jo bare flyvende fra land. Altså lige fra starten af sæsonen. Udogi, hvem er det? Og hvorfor kommer han med den her energi ude på kanten? Det var noget af et chok i forhold til mine forventninger til Spurs.
Altså, Postecoglou kommer ind og bliver kåret til månedens manager i Premier League 3 gange i træk. Det er jo fuldstændig uhørt. Så sker der her for et par måneder siden et lille bitte, jeg vil ikke kalde det et formdygt, for det synes jeg ikke, det er, men gashåndtaget blev lige sluppet en lille bit smule, og der begynder journalisterne at kaste sig over det og sige, ej, han var bare all talk, no walk, og de spillede bare på vibes, og jeg ved ikke hvad. Men så kigger jeg på tabellen, og de er, altså Tottenham er jo kun 6 point fra førstepladsen. Så Rune, Hvad siger du til de kritikere, der siger, at Tottenham de har købt en træner, som ikke er måske så dygtig, som de vil prøve at gøre ham til?
Jamen, altså, der er jo ikke andet for, end man må modbevise kritikerne. Og jeg tror, at han virker jo, igen meget australisk, det tager han helt, helt køligt. Han har sin tro på, det han laver er rigtigt, og har haft nogle vanvittige hjemmebanestatistikker, også i andre klubber, han har været i. Og som du siger, det formdyk, vi jo fik, var jo i den her surrealistisk hjemmekamp mod Chelsea, hvor vi får 2 røde kort, og Van de Ven, vores nye midterforsvar, og Maddison udgår med alvorlige skader. Altså, det var en katastrofekamp. Hvis man spiller Football Manager, så er det en af de kampe, hvor man indlæser spillet igen uden at gemme. For det var virkelig en, der gjorde nas. Og det er klart, hvis du lige hiver det ud af holdet, så kommer der en regning. For vi har en smal trup. Startelveren er helt klart top 4. Men hvis du tager bredden med, så er det kritisk, vil jeg sige.
I Tottenham-hold, altså nu er det jo faktisk ikke fordi, at jeg læser Tottenham-nyheder hver dag, men når jeg tænker på Tottenham-holdet, så tænker jeg på spillere som Harry Kane, Heung-min Son, Dejan Kulusevski, jeg tænker på Hugo Lloris, det er sådan lidt mere traditionelle Tottenham-hold, man husker fra et par år siden, som kom i Champions League-finalen osv., men der er jo sket en ret stor udskiftning i det spillermateriale, og den start 11'er, der spiller og går på banen hver weekend fra nu af. Hermed under, at Kane jo heller ikke er i Spurs længere. Mm. Det kan være, bare lige sådan, så lytterne måske forstår det, og så jeg måske også forstår det. Hvilke nye spillere er det, der er trådt frem i Tottenham, siden Mourinho han stoppede som træner?
Ja, altså, jeg helt klart, du nævnte før Udogi, som er en vanvittig bak med en motor, der ikke er til at bremse, kan man sige. Det, som Postecoglou han arbejder rigtig meget med, det er, at de her baks, de skal kunne gå begge veje, men ofte går de ind i banen. Så det vil jeg jo som Ten Hag kigge rigtig meget på her til kommende kamp, og skaber et overtal på midten, og derfra bygger spillet op. Og det er de både Porto og Udogi rigtig, rigtig dygtige til. Så det vil sige, det er den ene grund, kan man sige, at vi har fået en bak, der rent faktisk er en trussel, og samtidig kan forsvare. Så er der Van de Ven, som selvfølgelig har været ude i nogle kampe nu, en del kampe, men han har vist sig super placeringsstærk, ufattelig hurtig, et mirakel, at man sådan set bare går ned og hiver ham ud af Mönchengladbach, tror jeg det var, uden nogen kamp. Det overrasker mig virkelig. Og så har vi selvfølgelig Maddison, som jo er, som du sagde, proven Premier League.
Ham kender vi.
Ja, assist konge, og han viste jo bare fra start, at han er en kongespiller.
Ja, altså, og vel også brød forventningerne, altså gik ud over dem.
Ja. Så vil jeg sige, for at have et rigtig, rigtig godt fodboldhold, som skal kunne vinde noget, så taler man jo tit om at have den der akse. Fordi så har vi også vores nye målmand, som jo også er for mange ukendt.
God sæson.
Måske, jeg kan se, at flere har ham på halvårets hold, kan man sige. Vicario, som er hentet ned i Empoli. Igen, ham hiver man også til Spurs uden synderlig konkurrence. Vanvittig målmand. Og så har man Romero og Van de Ven i midterforsvaret. Petancur, Maddison op gennem midten. Og så er det begynder at blive lidt mere tvivlsomt, kan man sige. For hvem skal være på toppen? Det er Richarlison har scoret lidt her på det sidste, men er han er han god nok, ikke?
Han har ikke forløst det potentiale, som han skulle have udfyldt i hvert fald.
Nej, det har han ikke.
Så jeg husker jo Tottenham som at være sindssygt stærk offensiv, men du siger, at Postecoglou gerne vil prøve at trække spillet ind på midtbanen, og der ved jeg, der er United ikke sindssygt stærke. Vi har selvfølgelig gode spillere, men Casemiro er ude med en skade. Midtbanespillet har ikke fungeret optimalt. Vi er tvunget til at tage en akademispiller ved navn Kobi Maino, hvis du har hørt om ham, ind på midtbanen, som vi faktisk har gjort det rigtig, rigtig, rigtig flot.
Og var vel også man of the match mod Wigan, hvis vi lige skal nu have det med.
Men ikke en sådan synderligt imponerende midtbane, vi har. I hvert fald ikke en, der er sådan særlig velspillet endnu. Tror du, det er der, at der vil blive slået til imod United? Er det der, at slaget skal stå i kampen? Jeg ved godt, det er selvfølgelig meget at sige nu, men hvad tænker du?
Ja, altså, Bissouma er ikke valgbar til kampen. Sarr er også afsted. Så det er to centrale defensive midtbanespillere, som ellers har båret meget sæsonen for os, meget energiske. Så det bliver en helt ny konstellation. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at sige, at det bliver nok Lo Celso, måske Kulusevski og Betancur. Og det er jo stadigvæk gode navne, kan man sige. Det kan godt være det der, at nøglen ligger, at man går ind og får overtag på den midt. Så noget nyt, så kommer vi ikke til at stå og tage imod på Old Trafford, så vi kommer til at tror jeg, kæmpe for at tage styringen på spillet. Ja. Så er det spændende at se, hvad I gør.
Den kompromilløst høje baglinje der. Jeg har bare lige lyst til, hvis I kan huske Big Ange med hans charme, der siger just copy and pep mate til det her spørgsmål om, hvor han har lært det her med at trække bakkerne ind på midtbanen. Der siger han jo, det er noget, han har taget for Guardiola, men jeg synes, at det er da bare topkvalitet, at han både bare indrømmer det, men også er så omstillingsparat og hurtigt til at tage imod de her nye taktikker, som andre klubber laver.
Ja, fordi Tottenham spiller med en ret høj linje, når de så endelig angriber. Er det der, man skal slå til, og er det måske kontrafodbold, som Spurs er svage for?
Altså hurtige omstillinger, der kan vi godt, fordi vi er, hvad skal man sige, vi har en høj kæde, og vi har mange med fremme, kan man sige. Så, men igen, det er kompromilløsheden, og vi tager gerne et par chancer imod på den konto, fordi det vil så samtidig give os mere end anden. Så helt sikkert, og Van der Ven ser ud til at komme tilbage, og han vil kunne lukke rigtig meget af de huller der, fordi ellers så har vi jo haft Ben Davies liggende, endda Emerson Royal, nogle vanvittige midterforsvar, vi lige pludselig har skrabet point sammen med. Det er helt utroligt, fordi der er ingen af dem, der egentlig er født i midterforsvar.
Jeg vil bare sige, det er jo måske også, kunne jeg forestille mig som Spurs-fan, så ville jeg tænke med sådan en som Romeo og Pedro Porro nede i forsvaret. Der skal man have nogle backups, for de har temperament, og de tager kort ind. Så det må i hvert fald også være noget, man... Kunne jeg forestille mig, det kan jeg jo spørge om man ikke som Spurs-fan tænker, der mangler vi i hvert fald flere spillere.
Mm.
Og tænker du, at sådan en som Reguilón, nu hvor vi jo sidder her med Manchester United og Spurs, er det en, du tror bliver sendt videre med det samme, eller skal han spille i Spurs?
Det er, altså, det er i hvert fald, hvad der blev sagt fra klubbens side, han skal hurtigt videre.
Ja.
Jeg tror, han har simpelthen en drejebog for, hvordan det her hold skal være, hvordan det skal se ud, og hvad man vil have, som skal komme til, og der indgår han ikke i. Så det tror jeg ikke.
Og derfor er han nok også blevet lejet ud. Han har ikke været en del af planerne.
Nej.
Hvis vi lige, nu kommer jeg lige i tanke om et spørgsmål, jeg faktisk ikke har skrevet ned på forhånd, men som jeg godt kunne tænke mig at høre noget af, apropos, når vi snakker spillere, der er ude i kulden. Hvis vi ikke er den største, så er i hvert fald den næststørste danske klub i Premier League.
Mm-hmm.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan situationen er med Emil Højbjerg.
Ja.
Hvad er det, der sker med ham? Fordi jeg synes ikke rigtigt, at han får spillet. Og jeg har hørt, at kritikken går på, at han ikke er hurtig nok i boldomgangen.
Ja.
Er det derfor?
Det er et stort mysterium for rigtig mange af mine medfans, når vi ser kampen, fordi det viser sig jo, at han skifter jo skib ind før Højbjerg, og det er jo helt vanvittigt, for skib han er virkelig ikke, altså det er svært at finde, hvad er det egentlig han kan, andet end at være englænder, kan man sige, ikke?
Og stor og stærk måske, ikke?
Jo, men
det er Højbjerg
jo også. Stærk, altså, ja. Så man kan sige, der går de lige op, ikke, kan man sige. Og det har vist sig, hver gang Højbjerg, rigtig mange gange, når Højbjerg er kommet ind, så har han faktisk skabt noget ro på holdet. Han har i kraft af sin rutine og sin ro på bolden, har det været rigtig, rigtig gode indskiftninger. Altså, han er kommet ind og ligesom fået ro på. Så det er lidt en mærkelig situation, fordi man tænker, Der skal altid være plads til sådan en. Også, jeg tænker, han har det der vindergen. Han er altså ekstremt professionel. Man skal passe på med ikke at have for mange af de der unge, energiske spillere på banen.
Mm.
Fordi så mangler du det der, du ved, nu skal vi lige have ro på. Så jeg er faktisk lidt uforstående.
Jeg synes også, han er for god til at spille på bænken. Mm. Men betyder det, at han skal kigge sig om efter en ny klub?
Altså, det ligger så meget i kortene nu, at jeg tror efterhånden, det sker, at han ryger til Juve højst sandsynligt. Ikke? Ja. Og det er jo et okay sted for ham at komme hen. Så. Og ja, så ved jeg så ikke, vi har jo også vi har lidt for mange spillere på den midtbane.
Ja.
Vi kunne godt bruge ham.
Det kunne vi.
Han må gerne komme over til os for 30 millioner pund. Det er i orden.
30 millioner pund?
Ja, det vil jeg gerne betale.
Altså, jeg synes, vi skal starte lavere.
Det ved jeg ikke, om det er det der med. Jeg ved ikke, hvordan David Levy han har det med at sælge til rivaler. Der er jo ikke en super fin historik med det. Jeg tror, det er, han kommer til at koste i omegnen af det.
Ja, det er rigtigt.
Eller er det Daniel Levy? Jeg tror, jeg kommer til at kalde ham David Levy.
Ja, Daniel. Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, der er han måske også blevet lidt mere mild med årene. Jeg tror, nu har han ligesom fundet sin manager, som ved, hvad han vil have. Og så tror jeg ikke, det gør så meget og skib lidt væk til højre og venstre.
Hvad med Kane? Jeg kunne godt tænke, jeg er også spændt på at høre. Jeg har så mange spørgsmål, Rune, omkring det her hold. Hvordan går det uden ham? Altså, han var jo måske den mest profilerede spiller i Premier League, og lige pludselig så var han væk. Ja, han var bevares blevet rygtet væk fra klubben i flere transfervinduer op til sit skifte, men nu er han for alvor væk, og folk kunne ikke rigtig helt tro det, men så skete det, og så går han til Bayern München og gør det rigtig godt der. Men har det efterladt et tomrum i klubben, eller som jeg så det, tog Heung-min Son bare over og lavede en masse mål i hans sted?
Det er klart, han har efterladt et tomrum. Men jeg tror, det der er sket, det er, at jeg tror, at det har givet rum til til en masse spillere til at blomstre og tage noget ansvar. Og måske er holdet beskyndt at spille lidt mere som et hold, end at spille med Kane med det for øje, at han skulle slå den der Shearer-rekord. Det har fyldt rigtig, rigtig meget. Jeg tror også, det har fyldt meget for Kane. Og man har nærmest sådan siddet og talt ned, hver gang han har scoret. Okay, hvor langt er der nu op til Shearer, fordi det var helt fantastisk, og ingen troede, nogensinde skulle slås. Og pludselig så vælger han så også skift fra Premier League.
Ja, det havde man ikke regnet med, vel? Man tænkte, han skulle blive i England, jo.
Ja, og men der tror jeg, han har haft noget selv at sige. Altså, jeg tror godt, han har så stort et Tottenham-hjerte, at han har sagt, det kan jeg ikke. Så hvis jeg lige skal skifte, så skal det være uden for England. Jeg tror, det er der sket. For eftersigende var I jo meget interesseret, kan man sige.
Det tror jeg.
Jeg har også blevet snakket om det nede i det her studie, i hvert fald, om man skulle købe med leje. Jeg var fan. Det vil jeg gerne sige med det samme.
Og man kan sige, at der var mange, der ligesom har sagt, okay, det kan også være, han er ved at toppe, og han har været på toppen i mange år, og så tager han til Bayern og bare går fuldstændig amok. Jeg ved ikke, Bundesliga er jo ikke en dårlig liga. Jeg måske forstod det, hvis det var Spanien. Men i Bundesligaen, så det er imponerende.
Men igen, det er jo måske også en chance for lige at få nulstillet sådan atmosfæren omkring ham, hvor når han kommer til Bayern, så er det jo ikke sådan, Kane er gud, eller den det hele udvikler sig omkring. Så det giver da virkelig god mening, at efter nogle hårde år i Spurs, hvor resultaterne jo ikke er der, hvor Kane synes, de skal være, og hvor, hvad han leverer til, at han så får en magt i omklædningsrummet og bliver for stor en profil.
Men jeg kan godt tænke mig at høre jer, fordi lad os nu sige, at Kane ikke var rejst, og vi skulle vi kommer og mødes her i weekenden. Vi frygter os mere nu uden Kane, som vi kører lige nu, eller det Tottenham-hold, der har været de sidste par år, hvor man kan sige, meget var lagt op til, om han spillede en god kamp?
Altså, jeg frygter det Tottenham-hold, vi møder nu mere kvæg den her sæson, og hvor godt de har spillet i den. Men Kane, isoleret som spiller, var jeg kæmpe fan af, og det bliver jo sådan, det er jo igen et meget kontrafaktisk spørgsmål, fordi kunne Big Ange også have transformeret Tottenham, hvis Kane var der? Hvis det var tilfældet, så ville jeg da i hvert fald også være virkelig bange ved Kane ved roret deroppe.
Jeg synes også, at Tottenham virker nu formæssigt stærkere, end de gjorde, da Kane var i klubben. Men man kan heller ikke underkende den effekt og kampafgørenhed, som han altid har haft. Altså, når man spillede mod Tottenham, så var der en periode, hvor man tænkte, det er Heung-min Son og Kane FC, fordi de gjorde det så godt. Jeg tror, var det ikke noget med, at de slog en rekord for den duo, der lavede flest mål og assist til hinanden? Ja, jeg tror, det var Mourinho's første sæson eller noget i den stil. Ja. Så, men Kane er jo bare altså en af de bedste angriber, vi har i verden, og de hænger ikke på træerne, så jeg vil stadig frygte ham, men som Niels siger, i det større billede, synes jeg, at det Tottenham-mandskab, vi ser nu som enhed, vil spille bedre og i mere harmoni. Hmm. Men han har jo udfyldt et lille tomrum, trods alt, for jeg læser jo på X i går aftes, at Fabrizio Romano, han skriver, at det er et spørgsmål om timer, i hvert fald dage, om at Timo Werner skriver under med Tottenham på en lejeaftale frem til sommer. Og det ser ud til at gå igennem.
Premier League proven.
Så, Premier League proven. Han har vundet Champions League og det hele, ikke? Med Chelsea.
Ja, jeg tror, den er confirmed.
Den er vist confirmed, ja. Og hvad synes du om det? Er det det rigtige at gøre, eller er det sådan lidt en, hvad sker der her? Den kom lige lidt ind fra højre.
Altså, jeg tror, når man tænker på vores taktiske oplæg, og det her hele bag den pres, så tror jeg faktisk, han passer rimelig godt ind. Altså, han er den her presspiller, energisk, meget, altså han er jo ikke en stillestående spiller, så det skal du ikke være. Jeg så også, der var et, jeg kan ikke huske, hvor jeg så det hen på nettet i dag, men der stod noget groundsman preparing for next match, mm-hmm. at Tottenham Stadium, og så havde de sat sådan et kæmpe mål op i den altså til Timo, ikke?
Ja.
Fordi det var vist lidt problemet i Chelsea, han kunne ikke rigtig ramme ind for skiven.
Jeg sad og så en YouTube-video i går aftes med en Chelsea-fan fra England, der hedder Jory Goodman. Og han er måske en af de mest profilerede Chelsea-fans i YouTubes skaren i hvert fald. Og han sad og reagerede på det her transfer og sagde bare, at hvem ville dog købe ham, når han misser sitter after sitter? men Postecoglou tror jo så åbenbart nok på ham til, at det godt kan lade sig gøre alligevel. Hvad tror du forskellen er på Timo Werner i Tottenham kontra i Chelsea? Fordi vi har jo også set andre trænere, der har prøvet at tage spillere tilbage. Jeg kan huske Radamel Falcao, da han havde været på lån i Manchester United. Mm. Så kom han til Chelsea, og så sagde Mourinho, I'll show you the real Falcao. Kan Postecoglou vise the real Timo Werner?
Mm. Altså, igen må jeg jo kigge på, hvad er det for nogle, hvad skal man sige, taktiske oplæg, han kommer ind med. Så vidt jeg kan huske Chelsea dengang, så var det lidt mere stationært feltspiller. Man var meget mere kontrollerende uden for feltet. Og der mangler han jo noget fysik. Så jeg tror, det er den her bevægelighed, der skal til. den her fleksibilitet. Der tror jeg, at han passer rigtig godt ind i systemet. Igen må jeg bare... Altså, det virker som om, at man er meget sikker på de spillere, man henter ind. Det er ikke sådan noget med, at man kigger til højre og venstre, og så er der den, og så er der den spiller. Han bliver utrolig klar på, hvad der skal ske, og hvad for en type han vil have. Altså, det gør mig lidt tryg, kan man sige, men det er klart, der skal scores nogle kasser, og han er jo lejet kun her
han,
til...
Han er jo nemlig kun
her. Han er kun lejet, ikke? Og
men med en køsoption, kan jeg forstå, på 17-18 millioner euro.
Men det er da også klart med den historik, han har. Altså den der... Ja, det var i virkeligheden flere sæsoner i Leipzig, hvor han jo var en vanvittig spiller.
Brændte hele af.
Ja, og så får man muligheden for at leje ham. Det giver super god mening. Vi har jo set, nu har du allerede nævnt det, Rune, at der mangler jo måske lidt en nier i Spurs. Da der manglede en nier i Manchester United, der hentede vi Weghorst. Jeg er ret sikker på, at Werner trods alt ville have gjort det bedre. Måske endda kan Werner blive en rigtig stor spiller. Han har været det.
Så... Jeg tror også, der kan være noget med presset, kan man sige. Det er knap så stort i Tottenham, som det var på Chelsea på det tidspunkt. Leipzig er det jo heller ikke super, super stort. Så måske kan han, måske kan man godt sammenligne på den måde Leipzig lidt med Spurs, så han måske vil trives bedre uden det der kæmpe, kæmpe pres.
Og der var heller ikke nogen af de andre angriber, som Chelsea jo i den her tid hentede så mange af. Der var jo ingen af dem, der leverede, om det var Lukaku eller Morata.
Hvornår
eller,
har der sidst været en nier, der har leveret Chelsea? Det kan jeg ikke huske.
Diego Costa måske. Har der været nogen efter Diego Costa?
Loic Remy. Nå, men mens vi lige bliver i transferzonen, så er der også et... der sker noget transferbusiness i Manchester United, Rune. Og jeg ved ikke, om du har hørt om det, men Jadon Sancho, han er jo ikke ligefrem vældigt af træneren. Jeg ved ikke, hvordan det står til med hans holdkammerater, men han er i hvert fald blevet frosset ud. Og jeg kan ikke huske, hvornår han har spillet en ærlig kamp for Manchester United sidst. Men det føles ikke, som om det var i den her sæson i hvert fald.
Han har fået et par kampe i starten, men ja.
Men nu er der så kommet rygter om, at Borussia Dortmund gerne vil leje ham tilbage. Og jeg synes egentlig bare, det er interessant, fordi at Niels og jeg, vi snakkede sammen lige inden du kom, Rune, hernede, hvordan det kan være, at de leger ham og ikke køber ham. Fordi de kunne helt sikkert få ham billigt. Så hvorfor er det, man ikke vælger at købe ham tilbage, når han jo leverede, ja, var det Peter, han sagde i nytårs special, det var 20 mål og 18 assist i på en sæson på et tidspunkt. Og vi sad, og så stod vi bare og talte om lige før, at hvordan kan det være, at når de har haft en spiller som ham, der er så god, hvorfor vil de så kun leje ham? Hvorfor vil de ikke bare købe ham tilbage nu og få det overstået?
Ja, kan du huske, hvad jeg sagde?
Jeg ved ikke, hvorfor de vælger at gøre det. Har du nogen idé om det, Rune? Hvad tror du? Tror de måske ikke på ham længere heller?
Hvad nu, hvis han kommer tilbage til Dortmund og brænder det hele af igen? Hvis der nu vitterlig er noget med, at han simpelthen bare ikke hvad skal man sige, passer ind i United, så vil det jo trods alt hæve hans pris på markedet, og så kan man få lidt ekstra skejser for ham, kan man sige. Han må være faldet gevaldigt i værdi, ikke? Så måske er det rent købmandskab, han ligesom siger, vi har ikke noget at tabe ved at leje ham, og hvis han nu brænder det af, så er der flere interessante købere, og så er det ligesom det.
Så det er måske et udstillingsvindue i hans allerbedste habitat, som Manchester United ved at sætte. Nå, det er faktisk smart forretning.
Det er i hvert fald en spiller, som mangler at bevise noget i begge retninger, eller det giver mening for begge. Det er eddermame svært at vide, hvor hans niveau i virkeligheden er, når han har været så dårlig i United, så god før, og nu er det jo alligevel nogle private problemer osv. Måske giver det bare mening for alle parter først lige at se det her an. Personligt har jeg det sådan, jeg er ikke sikker på, at Dortmund turde købe ham. Det har jeg sagt før. Jeg har ikke så stor tiltro til ham som spiller længere. Jeg er ikke sikker på, at han kommer til at få en stor karriere herfra heller. Jeg ved godt, det er hårdt, og det er også... jeg sætter min røv i klaskehøjde der, fordi han var en stor spiller, men vi får se.
Da vi optog nytårsspecial i fredags, Rune, der kårede vi Jadon Sancho som årets flop for andet år i træk.
Au.
Ja. Men det siger også noget om, hvor skuffende han har været. Han har jo scoret 7 mål eller sådan noget siden 2 år.
Hvad kostede han?
Det var 73 millioner pund, er jeg ret sikker på. Og så bliver det betalt af over en 3 eller 4 år i periode.
Finte der.
Ja. Ja, det var lidt noget.
Der var jo ikke rigtig nogen, der satte så mange spørgsmålstegn til den der. Det var,
det var en god pris.
Det var en fin pris, og man prøvede at hente ham året før, men så ville han blive endnu dyrere og så videre. Man var sådan, nu fik vi lukket handlen, det så perfekt ud. Han er en gammel Manchester-dreng, og men han har spillet for Bysbørnene. Det hele var så smukt og pænt.
Men vi skal ikke dele for længe ved det. Til gengæld kunne jeg godt tænke mig at høre Rune ad, som med et andet perspektiv. Når du står udefra og kigger ind på og ser de her sager som Jadon Sancho, for eksempel, som nægter at spille og uvenner med træneren. Du hører om de her Greenwood-sager, du hører om de her Anthony-sager. Der kommer du, det er et dysfunktionelt mandskab. Ten Hag er ved at tabe omklædningsrummet, skriver medierne. Hvordan ser det ud, når man står udefra, om man ikke er inde, ligesom os? Hvad ligger man især mærke til af historier, der kommer ud på det seneste?
Jeg tror det er summen af mange bare sådan dårlige historier. Ikke? Altså, og det vidner jo et eller andet sted om, der måske ikke er helt styr på det. En klub i harmoni, så sker sådan noget her, ikke? Det er jo lidt, det virker sådan udefra, så det er lidt en rodebutik, må man sige, hvad er, altså, der er mange, der misunder United i forhold til en fanbase, et kæmpe stadion, en økonomi, som virker bundløs, kan man sige. Altså,
i hvert fald robust.
Robust. Ja. Og man kan sige, hvordan kan det ikke svinge? Altså, jeg kan forstå, at der kan være et par år, hvor det måske, faktisk helst ikke være mere end et år, vel, i jeres klubstørrelse. Så der kan være nogle udsving, men det virker som om, altså, jeg har jo den her, jeg vil sige, det er jo nok en ny virkelighed for jer, det der med, at man ikke nødvendigvis frygter så meget. Og det kan blive den her med selvforstærkende effekt, at i et såret dyr, så selv små hold tænker, der er noget at komme efter. Vi går efter struben. Og så bliver det den der negative spiral, for det bliver også bare pisse svært at spille mod selv de mindre hold, ikke? Mm. Og så er det, det bliver en selvforstærkende negativ effekt, og så bliver det sværere at rejse. Og der var en gang, hvor folk jo nærmest, eller hold lagde sig ned, når man skulle på Old Trafford.
Ja, fordi ellers så ville Keane lægge dem ned.
Jo. Ja, på en ting. Men så man kan sige, og det er jo det, der sker med, man fornemmer nogle gange i City, ikke? Altså, at når modstanderen går på banen, det er sådan lidt, okay, vi giver den et kvarter, og så gælder det om ikke at tabe for stort. Og det er der, man skal hen jo, ikke? Altså, der hvor folk virkelig frygter en så meget, så man kan sige, okay, scorer man en gang, så er man næsten hjemme.
Ja, vi har snakket så meget om det her med, at der må ikke gå 30 år, ligesom med Liverpool. Og nu er der gået 10. Lidt mere, vel? Det var i 13. Det bliver jo kun et dybere og dybere hul for hvert år. En eller anden forstand at få genetableret det her billede af, at Manchester United er en stor klub. Og jeg tror, at den her prioritering, der har været af det kommercielle, faktisk kommer til at bide os i halen, fordi der sker vildt meget med fodbold i lande som USA lige nu, hvor der er rigtig mange fans. Og jeg så sådan et billede af de mest populære klubber. Og allerede for 2 år siden var det et helt vildt broget billede for hver stat i USA. I sidste år, der var det alle stater, der så de fleste Manchester City-kampe. Jeg tror på lang sigt, der er den bedste branding at spille god fodbold. Og det har vi nok forsømt lidt.
Men det er jo derfor, vi har fået Erik ten Hag som træner. Eller det vil sige, det var i hvert fald planen. Nu er han også kommet i stærk modvind. Rune, hvis du kigger på træner og hold, hvem er så bedst eller værst? Holdet, spillerne, spillermaterialet eller træneren?
Jeg vil sige, jeg synes, at ten Hag har lavet lidt en brøler ved at, altså han, den der balance, der helst skal være mellem rutinerede kræfter og ungdommens mod og energi, den har, synes jeg ikke helt, han har fundet nu. Så lige nu pludselig, så står man med og skal lægge alle håb på skuldrene af Garnacho og Højlund og Maino, hvad den hedder.
Yes. Det er rigtigt.
Og man kan sige, altså, der skal man ikke stå. Altså det er skidt. Jeg ved godt, I har skader og så videre, men stadigvæk, der skal man være et bedre sted trup-mæssigt. Det er klart, at jeg er forvirret. Altså, den ene dag, så spiller I pres. Højt helbanepres. Den næste dag spiller I kontrollerende med Eriksen på midten. Flytte bold. Og den tredje dag, så står I dybt og spiller på omstillinger.
Ja, det er,
hvad er meningen?
Det er meget rigtigt.
Der bliver spillet meget skizofren fodbold i Manchester United for tiden. Så lad os prøve at blive lidt konkret. Lad os få nogle tal på bordet. Kampen i weekenden. Hvad bliver den? Jeg tror, det bliver en kamp, hvor begge hold vil spille fodbold. Så jeg tror, det kunne blive målrigt. Men hvad tænker du, Rune?
Jeg vil sige, for Spurs, det bliver en, vi kommer med en opstilling og et hold, vi ikke har spillet med før. Så det gør det sådan lidt til en joker, kan man sige. Det kan være med Timo Werner på venstre kanten.
Tror du allerede, han starter?
Det kunne det sagtens være. Sådan er jo væk.
Gud, er det rigtigt?
Ja, så han er væk.
Der er gode muligheder lige pludselig. Nu ændrer jeg mit resultat.
Ja, nu kom smilet frem, kan jeg se.
1-0 eller 1-1.
Så fandt jeg fanden igen tilbage. Altså, jeg vil gerne sælge den for en uregjort, selvom jeg er i semikrise. Det virer. men 2-2.
Tror du, Højlund scorer en af de mål?
Det tror jeg faktisk.
Hvem
scorer det vil være så typisk, at han scorer mod mit hold. Når han har brændt 100 chancer, så spiller han mod mit hold, så scorer han. Ja, det er klart.
Hvem skal så score for Tottenham? Synes du, hvem er mest oplagte?
Mest oplagte vil nok være Kulusevski, og så kunne jeg forestille mig, at måske Lo Celso på en lille sniger uden for feltet.
Ja. Hvad siger du, Niels? Hvad tror du?
Jamen, jeg er glad for, at du giver mig den, inden du tager den selv, Nicolas, fordi jeg har tænkt mig at sige 1-0, som jeg ved, du
fordømt! Nej!
Jeg har godt nok svært ved at forudsige det. Jeg synes jo, at Spurs er et hold i bedre former, som har spillet bedre fodbold den her sæson. Alligevel så tror jeg, at man som Rune gør klogt i som Spurs-fan, ikke bare forventer, at man bare kan komme til Old Trafford og bare tage den her nemt, især når man mangler sådan. United kan levere mod alle hold jo. I hvert fald få et point, det så vi mod Liverpool. Og jeg har på fornemmelsen, at jeg tror måske, at Spurs kommer til at mangle sådan op foran, nu hvor jeg er blevet helt sikker på det.
Og Romeo nede bag,
og jeg synes faktisk, at Manchester Uniteds defensiv, den gør det jo egentlig ret solidt. Måske er det en af de her 1-0-kampe, hvor vi får et lille smil, men det er jo heller ikke sindssygt stærk fodbold, der bliver spillet i Manchester United lige nu.
Og fik du sagt en målscore?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Onana?
Nej,
på straf,
jeg tror Pedro Porro, han saver Bruno over i feltet, og så får Bruno lov til at bakke ned
igen. Ja, tak.
Det kunne jeg også godt se. Ja.
Nå, jeg kan jo ikke få lov til at sige 1-0.
Nej, desværre.
Men jeg er ikke optimistisk, når det kommer til mål. Det er jo altså et gennemgående tema, Rune, i den her podcast. Jeg har nærmest forudset 1-0, det derfor, at Niels han sidder derovre og er glad for at få lov til at sige det første, for ellers havde jeg sagt det. Jeg er heller ikke synderlig sådan, jeg har ikke super stor tro på, at United spiller godt. Selvom vi er ret sikre bagpå, så tror jeg også, det bliver en 1-1. Altså, jeg tror ikke, vi får mere ud af det, og det er egentlig også, det er ikke okay, men det er det mest sandsynlige, hvis I spørger mig. Jeg tror godt, det kunne være Alejandro Garnacho, der scorede for Manchester United. Han har jo, altså jeg ved ikke, om du har set hans straffespark, eller ikke straffespark, saksespark, han scorede.
Ja, klart.
Han har været varm, han har været vores bedste spiller, synes jeg, de sidste 5-6 kampe.
Også en god første halvleg mod weekend i går jo.
Og det er godt, at han er kommet ud på højre i stedet for Anthony, fordi Anthony, han har ikke noget slutprodukt. Hvis han starter, så ved jeg ikke, om det løber på bekostning af Garnacho, så kommer han jo nok ikke til at score, i hvert fald ikke fra start af. Men jeg tror, den bliver et i dag. Jeg tror, det bliver Garnacho, der scorer det mål.
Hvem fik vi hørt det, Rune? Hvem du tænker, der scorer for Spurs?
Ja, det sagde jeg. Det var Kulusevski.
Og
Lo Celso. Jeg burde jo sige Richarlison, fordi han kommer til at ligge på toppen højst sandsynligt. et debutmål for Timo Werner kunne være.
Du har også muligheden for at sige Timo Werner lidt nu. Du kan godt smide den nu og være den første.
Ja, det vil være vanvittigt. Men det er klart, altså med vores, vi har mange spillere, der kan score mål i modsætning til jer.
Ja.
Ja.
Så det er lidt nemmere for mig at sidde og fyre navn af, fordi der er mange, der har scoret for os. Så vi ligger ikke, hvad skal man sige, det hele på en angribers skulder. Det er alle kan score.
En anden mulighed, som måske ikke er Garnaccio, det kunne også være Scott McTominay, som også har været on fire. Og han er jo totalt blevet en fox in the box. Altså, jeg ved ikke om...
Ikke mod Wigan, men ja.
Men stadigvæk, for der var jo faktisk en gang hvor han, i kampen, hvor han hopper ind foran Rasmus Højlund, for ja, ligesom at prøve at score rigtig, på målet. Ja. Så han er jo faktisk ret ivrig efter at ville have scoret. Jeg vil næsten sige, at han ødelægger det for Højlund der.
Men jeg tror, det man kunne, hvad skal man sige, ryste Spurs ved, og jeg tror lige præcis, at det er rigtigt det der med, at han kan bryde kæderne og komme ned bag den der dybe, eller høje kæde, vi har stående. Der tror jeg, han virker god til at time de der løb.
Ja.
Så det frygter jeg faktisk helt vildt. Mere end jeres angriber. Altså, han skal nok snige sig ind på et eller andet tidspunkt.
Han er vel også scoret mere end vores angriber.
Ja, Garnaccio er måske mere. Jeg mener faktisk, han er vores topscorer i Premier League.
Ja, måske.
Med 5 mål, og Bruno har kun 3. Ja, så det er dejligt sørgeligt, ikke?
Jo, det er det. Jeg har lyst til at sige en sidste ting, fordi det er sjovt det her med Big Ange, der kommer ind, og så spiller I offensiv fodbold, som du siger nu. Og vi så også den her kamp, hvor det hele gik galt med det røde kort, hvor den høje baglinje, den bevares. Jeg har lidt lyst til at se Erik ten Hag snart sige, nu bliver vi simpelthen nødt til at prøve at skabe nogle flere chancer, og så må det godt blive på, så må Evans komme ud og løbe en gang imellem bagud. Altså, har du det slet ikke sådan, Nicolas?
Jeg vil jo altid gerne sige noget vildt. Jeg vil altid gerne sige noget sjovt og noget frisk fodbold, så hvis det sker, så kommer jeg ikke til at sidde og sige, hvad laver han?
Nej, jeg tror ikke, det kommer til at ske.
Måske. Lad os se.
Er han ikke for presset?
Altså. Jo, det er han jo nok. Altså, det er i hvert fald meget resultatorienteret, men jeg tænker, hvis vi ligger på 8. pladsen, jeg vil hellere et på 12. pladsen og så have spillet sådan 3-2 kampe, hvor vi godt nok har tabt hele sæsonen. Jeg vil ende på en 8. plads, hvor det hver tredje kamp bliver en kniven 1-0 sejr personligt. Men, ja.
Så lad os runde af for den her omgang. Ja, så er vi nået til vejs ende. Så får I ikke mere for den 25 øre. Jeg vil gerne have lov til at sige tak til dig, Niels, for at komme ned i studiet.
Selv tak,
og især Niels. Også tak til dig, Rune. Det var en fornøjelse at have dig med.
Tak fordi du kom. Det er dejligt.
Jamen, selvfølgelig.
Held og lykke.
Tak. Det er dejligt at have en så kompetent gæst med i studiet, så jeg håber meget, at du har mod på at komme igen en anden gang.
Ja.
Måske i forbindelse med en Tottenham-kamp, hvem ved.
Ja.
Men, og tak til lytterne for at have lyttet med. God kamp til jer også. Husk at give 5 stjerner på Spotify. Der er ikke så meget mere tilbage at sige. Niels og jeg, vi råber lige kampråb, og så slutter vi af. Men tak for nu, Rune. Og så siger Niels og jeg, come on, United!